Berbagai hal menarik dan persoalan di masyarakat dikupas dan dibahas dalam Haryono Show.
Kembali menemani Anda dalam Haryono Show dan Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Siana sudah bersama kita. Assalamualaikum, Bro.
Waalaikumsalam, Mbak Riri. Juga assalamualaikum untuk di listener.
Cerah sekali hari ini, Prof. Tampaknya.
Iya, hari ini kita masih dalam suasana ulang tahun. Termasuk program yang terbaru itu adalah program apa yang dinamakan KAPI, Kebun Bergizi.
Haryono Show, sebuah acara khas di Radio Day FM yang mengupas, mengulas dan mengkritisi berbagai persoalan yang mengemuka di masyarakat. Mulai dari masalah sosial, kesehatan, hukum, kependudukan, dan pendidikan. Bersama Profesor Dr. Haryono Sujono. Haryono Show hadir dengan kemasan yang amat dialogis. Setiap Rabu, 8 sampai 9 pagi.
Sebagai pribadi yang sukses, Anda tentu butuh bacaan yang pas seputar dunia usaha. Dapatkan semuanya lengkap dan mendalam di Majalah Gemari. Majalah Gemari senantiasa menghadirkan beragam rubrik menarik yang perlu Anda simak. Mulai dari rubrik wira usaha, rubrik cerita sampo, kesejahteraan, dan kesehatan keluarga. Pemberdayaan keluarga Indonesia yang didukung Yayasan Damandiri. Majalah Gemari juga menampilkan kolom khusus tulisan Profesor Dr. Haji Haryono Sujono seputar fenomena dan permasalahan di masyarakat yang hadir dengan solusi menarik. Majalah Gemari, pas bagi keluarga mandiri.
103,4 Day FM Jakarta. Your Family Station. Forum Gemari dipersembahkan oleh DFM dan Yayasan Damandiri.
...103,4 DFM Jakarta, Your Family Station. Kita masih berlanjut di kesempatan hari ini ya, dear listener. Tapi saya akan buka dulu nih ya, dari Ibu Kiranti ya. Selamat pagi, yang bergabung juga bersama kita di kesempatan hari ini. Berbicara tentang ekonomi ini selalu saja katanya ada pemberdayaan untuk masyarakat. Tapi kita lihat yang miskin itu tambah banyak, Pak. Ini fenomena apa sih sebenarnya? Oke, ya. Pak Sukarto dan Pak Narto, monggo dijawab Ibu Kiranti bertanya ini.
Persoalan kemiskinan itu memang menjadi salah satu masalah di dalam bidang ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa meminimalkan tingkat kemiskinan itu. Oleh karena itu ada beberapa negara itu yang berusaha untuk menciptakan yang satu masyarakat yang namanya affluent society. Jadi satu masyarakat yang berlimpah ruah tentang kebutuhan, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Itulah merupakan salah satu hal yang ingin dicapai. Dan kemiskinan itu pada umumnya karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, ini bisa terjadi beberapa hal. Satu, memang mungkin sistemnya yang tidak memungkinkan. Jadi sistemnya itu adalah membuat manusia itu lalu menjadi kekurangan. Itu bisa saja terjadi satu sistem ekonomi yang kurang kondusif begitulah. Tapi sebagian besar adalah karena kemampuan daripada individu itu yang tidak bisa untuk meningkatkan diri. Tidak bisa kita itu lalu menyerahkan bahwa biarlah orang lain yang berusaha lalu saya tinggal menikmati nanti hasilnya. Itu adalah satu cara yang gak tepat itu. Jadi bagaimanapun ekonomi itu harus merawat tanggung jawab semua pihak. Apalagi dengan sistem kita yang namanya sistem kebersamaan yang tadi dikatakan bahwa ekonomi ini harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jadi itu adalah satu pelibatan daripada mereka ini yang kurang pas dalam rangka itu sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Banyak juga ada pihak yang mengatakan karena sistem misalnya saja banking sistemnya yang kurang benar sehingga pengucuran kredit kepada usaha-usaha kecil itu memang lebih susah sehingga usaha itu menjadi sukar. Ya, ini bisa diusahakan lebih baik, itu sangat mungkin saja. Dan sekarang ini kalau tidak salah, dana yang disalurkan melalui kredit kecil itu sudah cukup tinggi. ini berpuluh triliun, Pak.
Mm-hmm.
Jadi kalau dikatakan bahwa ini belum ada perhatian ke sana, ya juga tidak terlalu benar.
Mm-hmm.
Memang seperti tadi yang saya katakan, saya itu selalu terdengar itu kata-kata dari Pak Swasono itu, daripada kita makan pizza itu mbak ya makan pisang goreng gitu ya. Jadi kalau satu piring pizza itu bisa diganti dengan pisang goreng berapa puluh gitu.
Sama panci.
Itu bisa memberikan kehidupan orang-orang,
ya,
orang banyak orang begitulah. Ya ini adalah satu kata-kata atau ya yang secara ekstrim begitulah. Tapi ini menjadikan hal yang harus kita perhatikan. Bahwa budaya-budaya kita sendiri ini juga kita kembangkan supaya ini memberikan kesempatan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Jadi kalau kita itu memang orientasinya itu masih kepada masalah-masalah hedonisme untuk mencari kenikmatan yang berlebih, harus mencari hal-hal yang semuanya serba luar negeri, ini tidak akan bisa akan membangun yang artinya ekonomi kerakyatan yang bisa mengangkat atau mengurangi terjadinya kemiskinan.
Itu dari hal sederhana, pizza atau pisang goreng, belum lagi produk-produk yang kita pakai ya Pak ya. Ribuan produk semini gitu ya. Tapi kan ada yang bilang juga produk dari luar lebih murah Pak, apalagi produk Cina gitu kan.
Itulah, maka ini satu hal yang, ini kaitannya kaitannya nanti dengan masalah kebangsaan. Jadi bahwa kita tidak bisa lalu membangun ekonomi itu tidak dilandasi oleh rasa cinta kepada negara bangsanya. Salah satu contoh itu pada waktu Gandhi dulu mau membangun ekonomi India, dia itu membuat namanya Satyagraha dan yang disebutnya Swadeshi, bahwa dia harus cinta kepada produk dalam negerinya. Dan sekarang ini dapat dikatakan ekonomi India itu lumayanlah meskipun ya kemiskinan juga masih luar biasa lah di sana. Tapi bahwa dikatakan pertumbuhan ekonomi di sana cukup bagus. Dan pelan-pelan itu diharapkan untuk bisa mengatasi itu. Sampai misalnya Mumbai itu sampai terjadi hal yang macam itu ya memang itulah India. Suatu penduduk yang luar biasa. Hampir 1 M gitu.
Makanya mereka pesat begitu Pak ya.
Ya itulah karena mereka itu coba di sana tidak ada mobil-mobil impor itu ya mobilnya ya mobil produksi dalam negeri ya nggak karuan begitu.
Jadi ingatnya itu baja ya.
Baja.
Mana-mana baja gitu ya.
Baja itu dan mereka itu mau tidak mau dan mereka bangga juga terhadap produksinya. Tapi di sisi lain teknologi yang bersifat advance itu juga berkembang. Jadilah sebagai satu gambaran bagaimana orang akan bisa mengangkat diri begitulah. Jadi memang Indonesia kadang-kadang masih dalam rasa kebangsaannya juga agak masih perlu dikembangkan. Karena kadang-kadang masih bangga untuk bisa untuk memakai produk-produk yang luar biasa. Kalau sepatu harus yang beli begitulah semacam itu kira-kira.
Ya, Pak Nato, monggo kita lanjut, Pak.
Iya, begini, Pak, kami akan kembali pada masalah pokok tadi. Kalau kita perhatikan sekarang ini, menurut Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu kan dinyatakan bahwa hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, ya kan, harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi masalah-masalah yang sangat penting artinya bagi kehidupan harusnya itu ditangani oleh BUMN. Tapi kelihatannya sampai saat ini kita kadang-kadang sudah terlalu kebablasan begitu ya. Sekarang apa yang besar-besar itu hampir semuanya sudah di tangan perusahaan asing. Bahkan yang sangat penting seperti perhubungan, katakanlah telepon dan lainnya sudah di tangan asing. Listrik memang untuk pembagiannya, untuk distribusinya masih di PLN. Tapi untuk penggeraknya, PLTN-nya, penggerak listrik tenaga uap atau tenaga air, tenaga air mungkin belum ya, tapi banyak tenaga uap atau batu bara juga dikuasai asing. Sehingga PLN membeli kepada mereka dan sebagainya. Nah,
sebetulnya sistem ekonomi yang kita anut ini kan sebetulnya mohon maaf sudah agak menyimpang dari apa yang diamanatkan oleh para pendahulu kita ya Pak. Bagaimana ini Pak?
Nampaknya memang ini perlu kita perhatikan betul Pak Narto. Ya. Tapi satu hal yang saya kira kita jelaskan dulu, apa sih makna hajat hidup orang banyak itu?
Ya.
Biasanya hajat hidup itu adalah kaitannya dengan masalah tersedianya komoditas itu bagi kehidupan. Selagi komoditas itu melimpah ruah, itulah dikatakan ya tidak perlu diatur kan begitu. Misalnya udara. Udara itu merupakan hajat hidup orang banyak. Tanpa udara itu orang mati. Ya toh. Tapi apakah udara itu bisa diklasifikasi sebagai hajat hidup sehingga harus diatur oleh negara supaya kalau nanti pemakaian udara ini harus diusahakan begitu rupa. Ini memang menjadi masalah yang sangat istilahnya itu debatable dari bisa menjadi masalah itu. Seperti air. Air itu dulu relatif ya, di mana-mana ada air, tapi sekarang ini air menjadi langka. Nah, lalu bingung apakah ini lalu diangkat menjadi hajat hidup orang banyak. Jadi memang definisi hajat hidup orang banyak itu memang harus disusun secara baik sehingga kemudian lalu pemerintah bisa menentukan ini termasuk klasifikasi hajat hidup orang banyak.
Okay.
Tapi kalau sesuatu itu yang diperolehnya dengan begitu gampang, lambat laun orang lalu ini sudah bukan klasifikasi hajat hidup orang banyak. Seperti misalnya saja teknologi komunikasi itu dulu, wah telepon itu luar biasa. Telepon dulu kan jadikan bisa milik negara itu. Lalu sekarang mau telepon di mana-mana ada dan bisa, lalu timbul pertanyaan, apa ini masih harus diatur negara atau tidak? Ini menjadi masalah. Karena begitu mudahnya orang untuk mendapatkan fasilitas itu. Nah demikian juga mengenai masalah-masalah yang lain. Tapi bagaimanapun ada hal-hal yang bersifat strategis.
Ya.
Karena itu akan menentukan sekali terhadap hidup matinya suatu negara bangsa. Nah itu harus kita klasifikasikan sebagai hajat hidup orang bangsa.
Orang
jadi
ya.
Dalam hal ini kita lihat dari segi masalah ketersediaan fasilitas atau katakanlah ya komoditas itu, tapi juga kita lihat dari sisi seberapa besar strategisnya suatu komoditas itu bagi keamanan keselamatan negara. Salah satu contoh suatu ketika kan kita menjual BUMN yang berhubungan dengan masalah telekomunikasi dan dijual pada negara lain. Wah ini sangat berbahaya sekali Pak, karena di situ segala rahasia kita itu sudah di tangan mereka, sebab dengan mempergunakan teknologi komunikasi yang demikian advance ini, itu segala hal itu bisa ditangkap. Oh sekarang itu barang-barang yang rahasia aja bisa disadap. Jadilah sebagai satu gambaran yang mestinya hal yang semacam jangan sampai terjadi, tetap harus menjadi milik negara.
Okay.
Oleh karena itu BUMN itu masih sangat diperlukan. Bukan hanya Indonesia yang memiliki BUMN. Banyak negara-negara lain yang memiliki BUMN. Semacam namanya bukan BUMN pasti, tapi badan usaha yang dikuasai oleh negara.
Serupa.
Karena Inggris saja punya.
Punya ya?
Ya.
Oke. Okay. Baik, ini sayang sekali ini ya, kita ada di penghujung, tapi secara singkat barangkali Pak, ini pertanyaan terakhir kita terkait dengan trilogi pembangunan ya. Kita sempat dengar itu dulu ya di era Orde Baru begitu. Apa sih gitu trilogi pembangunan itu Pak?
Tadi sudah kami sebut bahwa trilogi pembangunan adalah satu upaya atau strategi bangsa Indonesia pada masa itu, pemerintahan Pak Harto itu, bagaimana bisa menyejahterakan rakyat.
Okay.
Bahwa kesejahteraan rakyat itu harus diusahakan terciptanya keamanan.
Keamanan itu.
Yang kedua, bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus betul-betul signifikan. Karena inilah yang nanti akan bisa dipakai untuk diratakan kepada rakyat, karena menjadikan suatu atau suatu kekayaan daripada negara.
Yeah.
Nah, kemudian harus diratakan, sebab jangan sampai uang itu hanya tersimpan saja menjadi satu kekayaan negara yang kemudian simpanan atau istilahnya tabungan negara. Tabungan negara perlu,
Karena ini akan dipergunakan sebagai jaminan.
Yeah.
Tapi bahwa sebagian harus disebarkan.
Okay. Nah,
penyebarannya itu macam-macam. Seperti sekarang ini ada yang namanya istilahnya bantuan langsung. Itu.
BLT.
Ya, BLT itu ada subsidi yang diberikan secara langsung.
Yeah.
Tapi ada juga satu pola-pola yang lain, misalnya saja dengan bentuk asuransi. Asuransi itu bisa saja ada pihak yang mengatakan, kenapa bantuan langsung itu tidak dialokasikan semacam asuransi, sehingga asuransi inilah nanti yang akan mengatur bagaimana kesejahteraan dari rakyat ini. Bagaimana tentang jaminan hari tua, bagaimana kalau dia itu sakit, bagaimana kalau dia itu nanti mengalami musibah. Nah, ini semuanya bisa diatur dengan pola asuransi. Kalau nggak salah ini Pak Tomo itu, Pak Sulah Tomo itu banyak memikirkan masalah ini. Ini saya kira satu pola juga. Jadi memang sekarang ini nampaknya harus kita pikirkan betul, sebab negara-negara yang dulu bersifat kapitalistik yang pada umumnya hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu atau individu tertentu, sekarang ini sudah mengarah kepada yang namanya welfare state.
Ya.
Yaitu negara kesejahteraan.
Okay.
Amerika itu bikin negara kesejahteraan yang namanya positive welfare state. Inggris juga. Negara-negara Eropa Utara juga. Mereka juga menyebut welfare state yang mula-mula mereka mengikuti pola-pola liberalistik yang kapitalistik. Jadi kalau kita bicara sekarang itu tentang masalah liberalisme itu, sebenarnya liberalisme yang dikembangkan oleh Stuart Mill, oleh Adam Smith itu sebenarnya sudah tergeser itu. Oleh karena namanya jadi neo-liberalisme.
Neo-liberalisme.
Ya. Okay. Indonesia ini kadang-kadang termasuk itu. Kapital-kapital asing yang namanya multinational corporation itu kan. Wah, masuk ke kita itu. Kentucky Fried Chicken itu sudah multinasional itu, Pak.
Betul.
Di mana saja ada itu.
Jangan yang franchise, termasuk yang MLM juga.
Iya, betul.
Basisnya cuma dari luar, ya.
Betul. Dan itu artinya apa? Kita itu justru memberikan kekayaan kepada negara yang mempunyai, yang istilahnya yang sumber itu.
Iya.
Setiap kali kita beli franchise, itu misalnya Kentucky itu, franchise apa chicken itu, itu berapa persen itu supaya masuk sana?
Benar.
Iya, berarti kita itu yang negara yang miskin justru mencukupi. Membayar, iya, mencukupi
negara
yang kaya juga. Ini apa nggak lucu itu?
Iya, iya.
Nah, inilah maka kita harus membatasi diri.
Iya.
Kenapa kok kita tidak lebih baik pakai ayamnya tuh hearty saja
daripada benar itu. Ya
umpamanya saja.
Umpamanya atau ayamnya Riri gitu ya.
Ya.
Belum buka restorannya, Pak.
Mudah-mudahan aja kan buka.
Pak Arta, sebelum kita tutup, Pak.
Jadi kita sudah membicarakan masalah ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, artinya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh para pendahulu kita, walaupun kita juga mengetahui bahwa di berbagai sektor, mohon maaf kalau saya katakan, sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diamanatkan oleh para pendahulu kita. Dan asas yang utama, yaitu katakanlah asas kekeluargaan atau katakanlah asas apa gotong royong begitu, sama sekali saat ini sudah kita tinggalkan. Kita bisa melihat bahwa antara pilar-pilar ekonomi yaitu swasta, BUMN dan koperasi boleh dikatakan sudah tidak hanya setengah mati, barangkali 3/4. Padahal amanatnya demikian, amanatnya itu sebetulnya untuk kesejahteraan semua orang Indonesia. Tapi nyatanya sekarang kelihatannya masih untuk kesejahteraan sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Ya, mudah-mudahan di masa mendatang kita akan bergerak menuju kepada apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita dan apa yang kita cita-citakan sekarang. Tentu saja dengan melihat perkembangan zaman, sebab segala sesuatu itu memang harus berubah sesuai dengan perubahan zaman. Jadi kita tidak matok begitu, tapi ada apa-apa yang memang amanat-amanat yang memang harus dan perlu kita lakukan ya. Dalam artian kita sesuaikan dengan perkembangan zaman itu. Ya Pak ya, betul sekali.
Kami sepakat sekali.
Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Pak Sutrapto, Pak Sunarto, dan Dear Listener. Kita akan berlanjut dengan Day Information 1 jam ke depan.